Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ស្ថានភាពប្រចាំនៃការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានល្អប្រសើរទេសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងជំនួបកំពូលក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងពន្យល់ការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជូនពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាចំពោះការដោះស្រាយនេះលោកអំផុនដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋ317គ្រួសារបានថ្លែងថា
មើលអត់ពេញចិត្តហ្នឹងយើងក៏អត់ទទួលយកបានព្រោះបងប្អូនយើងនៅតាមចិត្តគ្រួសារហ្នឹងឡើងទៅនៅវត្តសំពីឡើងទៅជួបពលរដ្ឋយើងនៅហ្នឹងវិញដែរ
អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនជំរុញឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងចាប់អារម្មណ៍ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាងមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានស្ថានភាពល្អប្រសើរទេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយឋិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដដែលហើយអំពើពុករលួយនៅបន្តរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់ការដាក់ទោសជនល្មើសនិងការផ្តល់សេវាដល់ក្រុមជនរងគ្រោះរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2018ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបំពេញបានតាមស្តង់ដារអបបរមាសម្រាប់លុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សទេប៉ុន្តែបានខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ច្រើនដែរប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រភពជាកន្លែងឆ្លងកាត់និងជាទីដៅនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងធ្វើការដោយបង្ខំលើបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះពលរដ្ឋខ្មែរមានក្មេងនិងចាស់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់និងមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយត្រូវធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដោយបង្ខំនៅលើទូកនេសាទនៅផ្នែកកសិកម្មសំណង់រោងចក្រនិងការងារតាមផ្ទះហើយពួកគេរងគ្រោះខាងផ្លូវពេទ្យថែមទៀតផងក្នុងឆ្នាំ2017មានជនរងគ្រោះខ្មែរចំនួន986នាក់ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាជួយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃវៀតណាមនិងប្រទេសចិនចំនួននេះច្រើនជាងឆ្នាំ2016ដែលមានតែ815អ្នកប៉ុណ្ណោះរាជឯកក្រសួងសង្គមកិច្ចបានជួយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន243អ្នកដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់មានវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងទទួលខុសត្រូវឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្រុមឈ្មួញទឹកចរិតបានបង្ខំឲ្យបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីសងបំណុលហើយពួកគេទទួលបានអន្តរាគមន៍តិចតួចប៉ុណ្ណោះពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយជួនកាលអាជ្ញាធរជាអ្នកបើកដៃឲ្យផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសាររុស្ស៊ីបានកាន់កាប់អូបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014ពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវមានធ្វើបន្ត6ខែទៀតសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅក្រៅពួកគេបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងខ្លីមួយអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមប្រភពអនាមិកមួយដែលបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរចំពោះការដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់អូបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2014សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសន្មត់ដែរថារុស្ស៊ីបានជិតជែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយលោកត្រាំឲ្យឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងហើយលោករ៉ូបឺតមូលឺស្ម័គ្រក្តីពិសេសក៏បានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅបុគ្គលនិងអង្គភាពរុស្ស៊ីក្នុងការខុបខិតធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលក្នុងការបោះឆ្នោតនោះពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានយល់ស្របជួបគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាយូរញាប់មកហើយអំពីបញ្ហាសកលនានាដូចជាចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសសេរីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងការពង្រីកអង្គការអូតង់ចូលក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមជំនួបកំពូលរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនធ្វើឡើងនៅក្រៅសន្និសីទកំពូលអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលតែបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបានជ្រើសរើសដែនដីអព្យាក្រឹតមួយដើម្បីជួបជំនុំគ្នាជំនួបកំពូលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Helsinki នៃប្រទេសហ្វិនឡង់ដែលជាកន្លែងដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton បានជួបជំនុំជាមួយលោក Boris Yeltsin សមាភិករុស្ស៊ីរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1997អ្នកស្រុកក្រុង Helsinki មានអារម្មណ៍ចម្រុះអំពីជំនួបកំពូលក្នុងពេលខាងមុខនេះសេតវិមាននៅវិមានក្រែមឡាំងបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសនៅពេលជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយបញ្ជាក់ថានឹងមានជំនួបកំពូលនេះមែន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងពន្យល់ការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជូនពលរដ្ឋមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនជំរុញឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតលោកអឺដូកានបន្តក្តោបអំណាចដោយការឈ្នះឆ្នោតដ៏សម្បើមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាងមុនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការតវ៉ាមិនឈប់ឈរអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនោះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ585គ្រួសារបានទទួលការឆ្លើយតបមកវិញពីអាជ្ញាធរនៅការចាប់ឆ្នោតយកដីឡូនិងថាវិការទៅតាមស្ថានភាពនៃចំនួនដីធ្លីដែលពួកគេមានជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមពលរដ្ឋចំនួន175គ្រួសារផ្សេងទៀតនៅបន្តតវ៉ាទាមទារបដូរដីដែលមិនអាស្រ័យផលខាងកសិកម្មហើយពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ក៏មិនទាន់ទទួលបានការដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនចិននេះដែរលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដែលស្ថិតនៅជាប់ប្រទេសថៃបានប្រកាសដល់ពលរដ្ឋដែលជាប់គាំងក្នុងវិវាទដីធ្លីជាយូរឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅឲ្យទៅចាប់ឆ្នោតយកដីឡូនិងទទួលយកថវិកាដែលជាសំណងបន្ថែមនៅវត្តអារាមមួយនាថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងដែល VOA បានទទួលលិខិតរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងចុះថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថា រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar Industry Co Ltd ស្ថិតក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងជ្រាបថាក្រុមការងារថ្នាក់ក្រសួងនិងថ្នាក់ខេត្តនឹងរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតយកដីឡូនិងប្រគល់ថវិកាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធខាងលើនៅវេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅវត្តជីខលឺស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងយោងតាមលិខិតដដែលនោះរដ្ឋបាលខេត្តនឹងរៀបចំជួបពលរដ្ឋដាច់ដោយឡែក2ក្រុមដោយបងប្អូនពលរដ្ឋក្រុម170គ្រួសារដែលបានយល់ព្រមរួចហើយនោះសូមអញ្ជើញមកចាប់ឆ្នោតយកដីឡូនិងទទួលថវិកានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុម317គ្រួសារនិងក្រុម98គ្រួសារសូមអញ្ជើញមកចាប់ឆ្នោតយកដីឡូនិងទទួលថវិកាតាមការស្ម័គ្រចិត្តសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់ផុងក្នុងទំនាស់បានបើកការតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅរាជធានីភ្នំពេញពួកគេថែមទាំងបានធ្វើដំណើររីកាថ្មើរជើងមករាជធានីនៅពេលមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនៅពេលមកដល់រាជធានីក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរផងដែរមុនពេលប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋមកទទួលដំណោះស្រាយជាដីឡូនិងថវិកាដដាលនេះអ្នកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដាច់រលែកមួយទៀតប្រាប់ពលរដ្ឋថាក្រុមការងារនឹងចុះផ្ទាល់ដល់ទីតាំងដីដើម្បីវាស់វែងនិងបែងចែកឡូជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីមិថុនាភូថងបានស្នើដល់ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធឲ្យសហការជាមួយក្រុមការងារហើយបានព្រមានថាក្នុងករណីមិនចូលរួមសហការនឹងក្រុមការងារនោះរដ្ឋបាលខេត្តមិនទទួលខុសត្រូវឡើយការព្រមាននេះក៏បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្រុម317គ្រួសារបានដើរមកកាន់រាជធានីជាថ្មីក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងបានស្នាក់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីចំនួន3យប់មកហើយដើម្បីធ្វើការតវ៉ាសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកអោមផុនវ័យ65ឆ្នាំពលរដ្ឋមកពីឃុំជីខលឺស្រុកស្រែអំបិលដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋ317គ្រួសារមានប្រសាសន៍ថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកអនភិរិយអភិបាលរងខេត្តកោះកុងនិងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងបានចូលមកជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីដើម្បីចរចាជាមួយពលរដ្ឋរឿងសំណងជាថវិកាចំនួន3000ដុល្លារនិងផ្ទៃដីផ្សេងទៀតក្រោយការចរចានោះលោកប្រាប់ VOA បន្តថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅមើលដីដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានរៀបចំទុកជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក្តីលោកមិនទាន់ប្រកាសថាទីតាំងដីដែលអាជ្ញាធរគ្រោងផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋនោះអាចទទួលយកបានឬក៏អត់នោះទេហើយថាតំណាងពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងវិលមកកាន់រាជធានីវិញក្នុងករណីពួកគេមិនពេញចិត្តដីឡូដែលអាជ្ញាធរត្រៀមផ្ដល់ជូននោះ
មិនអត់ពេញចិត្តហ្នឹងយើងក៏អត់ទទួលយកបានទេបងប្អូនយើងនៅតាមចិត្តព្រោះថាហ្នឹងឡើងទៅនៅវត្តសាមគ្គីឡើងទៅជួបពលរដ្ឋយើងនៅហ្នឹងវិញដែរ
លោកអោមផុនបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋប្រមាណ200គ្រួសារក្នុងចំណោម317គ្រួសារនេះកំពុងស្នាក់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីដើម្បីរងចាំទទួលលទ្ធផលនៃការទៅពិនិត្យទីតាំងដីរបស់តំណាង30នាក់នោះដោយឡែកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ175គ្រួសារដឹកនាំដោយអ្នកស្រីផៅយើងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាផ្នែកខ្លះនៃដីឡូដែលរត់ក្រុងទុកបែងចែកឲ្យនោះជាដីលិចទឹកនឹងនៅក្នុងព្រៃហើយមានទាំងថ្មធំៗដែលមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រែនិងចម្ការបានទេអ្នកស្រីផៅយើងកំពុងទាមទារឲ្យដោះដូរក្បាលដីដែលពលរដ្ឋក្នុងក្រុមអ្នកស្រីមិនពេញចិត្តឬអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើការឈូសឆាយសម្អាតដីដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅនិងបង្កបង្កើនផលដំណាំបានតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះនិយាយបន្តថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះលោកសោយសុភីប្រធានអង្គភាពព័ត៌មានដើមអំពិលបានចុះមកសម្របសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកដីអ្នកស្រីចោទថាលោកសោយសុភីមិនបានមកសម្របសម្រួលទេហើយបានថតយករូបភាពតែផ្នែកល្អនៃដីដែលប្រើការបានប៉ុណ្ណោះហើយដែលលោកប្រដូចថាជាដីមាសដីពេជ្រអ្នកស្រីថ្លែងថា
បើសិនជាគាត់អ្នកសម្រុះរួលអាញាកដាលពេជ្រសូមឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅមើលដុំថ្មដីព្រៃហ្នឹងមិនមែនឲ្យទៅឈរមើលអីចុះសោះសនាខ្សែវីដេអូសាច់រឿងល្អនៅតាមផ្លូវឲ្យថតល្អល្អហើយស្រែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាដីមាសដីពេជ្រឯងនៅអត់យកទៀតក្រុមមកញើមថាអញ្ចឹង
អ្នកស្រីអះអាងថាលោកសោយសុភីមានភាពលំអៀងខាងនយោបាយនៅពេលចុះមកជួបពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលរឿងចំនួនដីដដែលនេះ
គាត់និយាយចឹងមកពួកខ្ញុំដឹងថាធ្វើនយោបាយបាត់ហើយពួកខ្ញុំទៅតបថាមុនបោះឆ្នោតអី ឆ្លាក់លឹកឆ្នោតឬមួយអីខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងនយោបាយទេពួកខ្ញុំខ្វល់តែរឿងឆ្នាំបាយម្នាក់ម្នាក់ទុកលុយចាក់សិនដល់ឲ្យជូនក្រុមការងារដល់ចិច្ច3677ហត្ថា
លោកសោយសុភិបត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកធ្លាប់ដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលខាងនយោបាយនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងទៀតផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសោយសុភិបបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកអនភិរិយអភិបាលរងខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ការពីលោកសោយសុភិបដែលត្រូវរងការចោទពីអ្នកស្រីផៅយើងថាបានធ្វើនយោបាយក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយពលរដ្ឋហើយថាដីដែលអាជ្ញាធរត្រៀមទុកឲ្យនោះជាដីមានបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវទៀតផង
យើងទាមទារចង់បានដីបានភ្លីបានលុយលុយបានហើយហើយដីយើងខាតដីស្អីបកកបកើនផលបកើតម៉េចភ្លើងដីអីម៉េចហើយគេក៏ព័ត៌មានគេទៅមើលជាក់ស្ដែងដីមានផ្លូវមានប្រគល់ខ្សែភ្លើងនេះទៅដល់អស់ហើយមិនមែនដីព្រៃសុទ្ធណាគ្រាន់ថាដីវាស្ទាំង500ជាងហិកតាវាធម្មតាប៉ះព្រៃបន្តិចបន្តួចអីវាចេះមានហើយ
លោកថាការសាងសង់ផ្លូវបន្ថែមនឹងធ្វើបន្តដើម្បីសម្រួលដល់ពលរដ្ឋក្នុងការរស់នៅនិងធ្វើកសិកម្ម
លោកអំពីអភិបាលខេត្តក៏បានប្រាប់ថានឹងជួយទីធ្វើផ្លូវបន្ថែមទៀតអាផ្លូវរងផ្លូវចូលទៅនឹងអាកន្លែងណាដែលអត់ទាន់មានផ្លូវយើងក្នុងផែនទីមានផ្លូវនឹងជួយធ្វើផ្លូវឲ្យផ្លូវឲ្យបន្ថែមហើយនឹងជួយឈូសឆាយព្រៃនឹងឲ្យខ្លះទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងបកបានផលបាន
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនជឿថាបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅនឹងបញ្ចប់បានឆាប់ឆាប់នេះព្រោះថាឥឡូវអាជ្ញាធរមានដីសម្រាប់ចែកជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែបញ្ហាដីដែលមិនអំណោយផលដល់ការរស់នៅឬការធ្វើស្រែចម្ការមិនបាននោះអាចនឹងធ្វើឲ្យដំណើរដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនេះអូសបន្លាយពេលទៀត
អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបានហើយឬនឹងវានឹងឆាប់ចប់នេះពេលខាងមុខនេះគឺខាងក្រសួងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរសរដែនដីត្រូវសម្លឹងរកទីតាំងណាហើយគឺគាត់អាចដាំដំណាំបានហើយធ្វើផ្លូវដើម្បីដល់អ្នកណាឲ្យគាត់ងាយស្រួលអាចធ្វើដំណើរបានទៅខ្ញុំគិតថាដំណងហ្នឹងវានឹងបានចប់ហើយវិជាបរដ្ឋពិតជាបំទួលយ
កមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកសោយសុភិបនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងចំនួនរបស់ពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group តែលោកថាពលរដ្ឋបានរីកាមកថាមិនមានការស្រុះស្រួលណាមួយបានធ្វើឡើងនោះទេលោកថាទីតាំងចំនួនដែលកំពុងកើនកម្ដៅខ្លាំងនោះគឺស្ថិតក្នុងឃុំកោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរនឹងឃុំតនូនស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងតំណោះដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចំនួន2នេះត្រូវគេដឹងថាដើមឡើយផ្ដើមចេញពីចំនួនរបស់លោកលីយ៉ាងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវគេដឹងថាជាអុកញ៉ាមានឥទ្ធិពលម្នាក់ក្នុងខេត្តកោះកុងតែស្ថីរូបនេះធ្លាប់បានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកមិនមានតំណែងតំណងអ្វីទៀតទេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅទាំងពីរនេះដែលបានបង្កឲ្យមានទំនាស់ដីធ្លីអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះក្នុងបញ្ហាវិវាទរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group នោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាយូរមកហើយតាំងពីក្រុមហ៊ុននេះចូលមកបោះទុនវិនិយោគទីក្រុងទេសចរធំមួយតម្លៃ 3.8 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2008រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយទេខណៈដែលគម្រោងវិនិយោគនោះត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងដោយសន្សឹមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ល បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយមានហាមអ្នកសារព័ត៌មានមិនអោយធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនចំណុចព្រមទាំងមានភ្ជាប់នៅទោសបញ្ញត្តិផងគេឃើញស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនបានប្រតិកម្មថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍នេះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានប្រកាសឲ្យមានការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើនេះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពមិនប្រក្រតីណាមួយក្នុងពេលបោះឆ្នោតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលហៅកាត់ថា Reporters Without Borders ជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបញ្ចេញសកម្មភាពប្រតិបត្តិថ្មីៗលើអ្នកកសែតមុនពេលការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់បាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនចេញលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានេះបញ្ជាក់ថាអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនថ្កោលទោសកម្ពុជាចំពោះការរឹតបន្តឹងថ្មីថ្មីទៀតលើអ្នកកសែតគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់តាមរយៈការបង្កើតក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តថាក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់ការយកព័ត៌មានការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយកោជោបនាដើមខែមិថុនានេះជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកដានីយ៉ែលបាស្តាតប្រធានផ្នែករបស់អ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះតាមន័យដើមថាក្រមសីលធម៌នេះប្រើប្រាស់ភាសាផ្ដាច់ការដែលរំលឹកពីពេលវេលាដ៏អាក្រក់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកដានីយ៉ែលបន្ថែមថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនត្រូវតែធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយជៀសមិនផុតដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ថានភាពមហន្តរាយនេះកម្ពុជាក្រុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខដោយគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនាដើមខែមិថុនានេះបានផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដោយមានការហាមប្រាមអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនចំណុចព្រមទាំងមានភ្ជាប់នូវទោសបញ្ញត្តិផងដែរក្នុងចំណុចទី6ដែលចែងពីបំរាមចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងក្រមសីលធម៌នោះរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានហាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយសំអាងលើពាក្យចចាមអារ៉ាមឬព័ត៌មានដែលពុំមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ការបោះពុំផ្សាយឬចែកចាយព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចឬបង្កជាអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងការបោះពុំផ្សាយឬផ្សាយបន្តនៅព័ត៌មានដែលបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពសង្គមនឹងការបញ្ចេញបញ្ចូលទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងហេតុការណ៍កំពុងកើតមានដែលខ្លួនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាដើមក្នុងក្រមសីលធម៌នោះក៏មានស្រង់ទោសបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមាត្រា142ដែលចែងពីការផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដែលពុំទាន់គិតពីទោសប្រមាថផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលតាមក្រមមធ្យោបាយទុច្ចរិតដូចជាការរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតការធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនិងការបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតទៅបានជាដើមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបង្ហាញការបារម្ភពីការបង្ក្រាបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាមមុនការបោះឆ្នោតនិងថាក្រុមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែខ្លាំងនិងផ្ទុយទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិVOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហងពុទ្ធានិងលោកដំសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនមានការឆ្លើយតបនៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិផងនោះប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់មិនបានបំពានលើអង្គការស្ថាប័នណាមួយនោះទេលោកបន្ថែមថាក្រុមស្លាតធរអ្នកសារព័ត៌មានដែលចេញដោយកោជោបគឺធ្វើឡើងដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
ចន្លងទៅនេះគឺកោជោបទេជាអ្នកចេញក្រុមសិលធម៌ ណែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជៀសវាងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺថាឆ្លៀតឱកាសដោយសារនិន្នាការនយោបាយឬទំអៀងខាងនយោបាយវាយតម្លៃសភាពការមិនត្រឹមត្រូវដែលវាផ្ទុយអំពីគោលការណ៍ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលគេហាម
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដដែលនោះបន្ថែមថាការលក់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាកាសែតឯករាជ្យចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អ្នកជំនួញជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែឧសភាគឺជាការបញ្ចប់ភាពចម្រុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខែសីហាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង30នៅកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាកាសែតមួយតែងជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍អ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់គឺលោកអ៊ុនឈិនលោកយ៉ាងសុធារិននិងលោកចាមរិតខាត់សិនបានជាប់ចោតពីបទធ្វើចារកម្មនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី142ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៃសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2018របស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលចំនួននេះធ្លាក់ចុះដល់ទៅ10ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2017រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសទួរគីលោករ៉ាជីបតាយីបអឺដូកានបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតដោយលោកបានឈ្នះជើងពាក់កណ្ដាលនៃសំឡេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1គណៈបកប្រឆាំងជាដំបូងមិនបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកប្រធានបកប្រឆាំងមួយនេះបានទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះបច្ចុប្បន្ននេះលោកអឺដូកានក្តោបអំណាចសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកដូរៀនជូនរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីអឺដូកាននៅទូទាំងប្រទេសបានអបអរសាទរនឹងការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសទួរគីបានរាយការណ៍ថាលោកអឺដូកានបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតប្រមាណជា 53% លោកប្រធានាធិបតីវ័យ64ឆ្នាំរូបនេះបានថ្លែងសុន្ទរកថាជ័យជំនះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបករបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ា
Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023
លោកអឺដូកានបាននិយាយថាលោកបានទទួលសារដែលបានដាក់នៅក្នុងហិបឆ្នោតហើយលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកានឡើងនៃអ្នកគាំទ្រដែលលោកទទួលបានក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រឆាំងដំបងឡើយមិនបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះទេដោយលើកឡើងថាលទ្ធផលនេះបានប្រកាសនៅខណៈពេលដែលសញ្ញកឆ្នោតជាច្រើនមិនទាន់បានរាប់នៅឡើយរូបភាពជាច្រើននៃគំនរសញ្ញកឆ្នោតដែលមិនបានរាប់នៅឡើយនោះត្រូវបានចែកចាយនៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីដ៏សំខាន់បំផុតគឺលោកមូហារឹមអ៊ីនជាបានទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោកអឺដូកាននេះបើតាមសារដែលលោកបានផ្ញើទៅអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានទូគីម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនមានភាពយុត្តិធម៌ទេលោកអ៊ីនជាបានទទួលសម្លេងប្រមាណជា 31% នៃសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនេះលោកអឺដូកានបានចូលកាន់តំណែងសារជាថ្មីដោយអនុលោមទៅតាមការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនដែលផ្ទុយទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាលួចបន្លំសញ្ញកឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មោងនេះបានសន្យាថានឹងជំរុញឲ្យកាន់តែលឿននៅរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់លោក
អ៊ុលខេមីស៊ីនអ៊ូស្តារ៉ារ៉សាឡាន់ដាគីអ៊ីទីបារីនីឆុកតាយូខ្សេកតេរ៉ាឈីកាតាជា
សលោកអឺដូកានបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកថាប្រទេសទួរគីនឹងមិនធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាតទៅទៀតឡើយលោកបានថ្លែងថាទង់ជាតិរបស់ប្រទេសទួរគីនឹងបក់ដោយសេរីជាងមុនហើយលោកនឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដល់សន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេះលោកអឺដូកានបានថ្លែងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងភេរវកម្មដែលជាសត្រូវរបស់ប្រទេសទួរគីនឹងនៅតែបន្តចាប់តាំងពីការបរាជ័យនៃរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ2016មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកកាសែតជាង100នាក់ផងដែរលោកអឺដូកានក៏បានសន្យាបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាដែលលោកបានប្រើពាក្យថាដើម្បីរំដោះប្រទេសសេរីផងដែរកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសទួរគីកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយកងកម្លាំងសេរីដើមកំណើតខឺតដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាបានចោទថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចលនាបះបោរក្នុងប្រទេសទួរគី ការក្តាប់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីគឺកាន់តែរងមមថែមទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាដែលធ្វើឡើងនៅពេលទន្ទឹមគ្នានោះគណៈបកយុត្តិធម៌នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់លោកអឺដូកាននឹងបន្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាបើទោះជាគណៈបកនេះត្រូវការការគាំទ្រពីគណៈបកជាតិនិយមដែលគណៈបករបស់លោកអឺដូកានបានបង្កើតជាបកសម្ព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាជនដែលមាននិន្នាការគាំទ្រជនជាតិខឺតដែលត្រូវបានលោកអឺដូកានចោទប្រកាន់ថាជាភេរវករនោះក៏មានសម្លេងក្នុងសភាផងដែរដោយបានក្លាយជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេទី2នៅក្នុងសភារបស់ប្រទេសទូគីជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់លោកអឺដូកានគឺខុសពីការស្រង់មតិជាសាធារណៈជាច្រើនដែលថានឹងមានភាពប្រកាសគ្នានោះលោកអឺដូកានត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងពេលណាៗទាំងអស់ជាមួយនឹងអំណាចនិងអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាងមុនតទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
គេបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណជនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងការិយាល័យកាសែតមួយនៅរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយសមាភិកជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីបញ្ហាក្រុមជនចំណាក់ស្រុក
តទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland នេះឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណបុរសដែលមានគ្រាប់បែកដៃនិងកំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស5នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនៅក្នុងការិយាល័យសារព័ត៌មានមួយពួកមន្ត្រីនិយាយថាឈ្មោះ Gerard Ramos មានចំនួនយូរយារមកហើយជាមួយពួកអ្នកធ្វើការឲ្យកាសែត The Capital Gazette ក្នុងទីក្រុង Annapolis រដ្ឋធានីនៃរដ្ឋ Maryland អង្គការធននិយាយថាឧបតហេតុនេះជាការវាយប្រហារមានទីដៅហើយថា Ramos បានរកពួកជនរងគ្រោះរបស់គាត់ពួកបុគ្គលិកខាងការពង្រឹងច្បាប់បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុយ៉ាងប្រញាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយ Ramos បានបាញ់សម្លាប់អ្នកកសិករ4នាក់និងជំនួយការខាងលក់ម្នាក់នៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនេះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធនេះបានបាញ់កំភ្លើងទម្លុះទ្វារកញ្ចក់មួយនៅប្រមាណម៉ោង3រសៀលតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋានហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបាញ់ទៅលើពួកបុគ្គលិកក្នុងបន្ទប់ព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលបានធ្វើការនៅពេលមានការបាញ់ប្រហារនេះបានទ្វីតថាលោកបានលាក់ខ្លួននៅក្រោមតុហើយលោកអាចឮជននេះបាញ់កំភ្លើងនិងដាក់គ្រាប់កំភ្លើងជាថ្មីទៀតផងពួកប៉ូលីសបានចាប់ឃុំខ្លួនឈ្មោះ Ramos ដើម្បីសាកសួរចម្លើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានជួបជាមួយសមាភិកជប៉ុនរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកង្វល់របស់ប្រទេសជប៉ុនអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសអាមេរិកដល់តំបន់នោះនៅពេលមានការចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកម៉ាទីសបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលលោកឈរជិតលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុន Itsunori Onodera ថានៅពេលនេះយើងកំពុងធ្វើការចរចាមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេជាមួយកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលមានធម្មភាពនេះសម្ព័ន្ធភាពយូរយារមកហើយរវាងប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពមាំទាំនេះជាការធានារ៉ាប់រងជាថ្មីរវាងយើងទាំងពីរអ្នកថាយើងឈរជាមួយគ្នាដោយមឹងមាត់នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកអូណូឌីរ៉ាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមបន្តធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនតទៅទៀតកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការផ្អាកសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រៅលោកបានធ្វើជំនួបកំពូលមួយ ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវយូរយារមកហើយឲ្យបញ្ឈប់សមយុទ្ធទាំងនេះដោយមានការប្រួយបារម្ភថាសមយុទ្ធទាំងនេះមានគោលដៅគ្រោងធ្វើកាយវិលុកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធរួចស្រេចហើយលោកអូណូដេរ៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសមយុទ្ធយោធាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ស្ថិរភាពតំបន់ពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានយល់ស្របជួបគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាយូរយារមកហើយអំពីបញ្ហាសាកលនានាដូចជាជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសសេរីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងការពង្រីកអង្គការអ៊ូតង់ចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមជំនួបកំពូលរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ធ្វើឡើងនៅក្រោយសន្និសីទកំពូលអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងទីក្រុង Brussels តែបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានជ្រើសរើសដែនដីអព្យាក្រឹតមួយដើម្បីជួបជំនុំគ្នាជំនួបកំពូលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Helsinki នៃប្រទេស Finland ដែលជាកន្លែងដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកBill Clinton បានជួបជំនុំជាមួយលោក Boris Yeltsin សមាជិករុស្ស៊ីរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1997អ្នកស្រុកក្រុង Helsinki មានអារម្មណ៍ចម្រុះអំពីជំនួបកំពូលនៅពេលខាងមុខនេះសេតវិមាននៅវិមានកម្លាំងបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសនៅពេលជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយបញ្ជាក់ថានឹងមានជំនួបកំពូលនេះមែនលោក Trump បាននិយាយមួយថ្ងៃមុននោះថាមានការរៀបចំជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកពូទីនហើយលោកត្រាំបាននិយាយថាបញ្ហាទ្វេភាគីនិងបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសសេរីនឹងស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៃជំនួបកំពូលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានថ្លែងដោយលម្អិតទេប្រសិទ្ធរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជំនួបកំពូលនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់អំពីសក្តីត្រូវការឲ្យមានការចរចាគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើន
ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋនានាកំពុងតែចេញមកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកចំពោះការបោះឆ្នោតបឋមនេះដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតបឋមកំពុងតែដំណើរការទៅនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមីនាហើយនឹងបន្តរហូតដល់ខែកញ្ញាដោយរៀបចំនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗតាមកាលវិភាគខុសៗគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលនឹងសម្រេចលើការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរដោយសារតែពេលនេះគណបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកកំពុងគ្រប់គ្រងទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានិងនីតិប្រតិបត្តិគឺសេតវិមានដែលអាចឲ្យលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីដោយមិនមានការជំទាស់ច្រើនឡើយប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតលើកនេះបើសិនជាគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានោះនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកបញ្ហាដែលកំពុងតែទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកគឺមានបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចការងារសុខាភិបាលនិងនយោបាយការបរទេសជាដើមនេះបើតាមមតិរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសន៍លោកណែមឈឿងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាសេវាផ្នែកច្បាប់ខាងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងសហគមន៍ដទៃទៀតដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីពិបាកបំពេញបានតាមការសន្យាក្នុងពេលបោះឆ្នោត
លោកបាក់មកស្មានប៉ុន្តែការសន្យាដោះស្រាយរបស់គាត់នឹងវាមិនដូចជាការដែលថាឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងហ្នឹងណាគិតតែយើងឈ្នះនឹងចាញ់ទៅបាក់ដែរការដោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយតាមផ្លូវនយោបាយយើងត្រូវគិតថាឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងឈ្នះក្នុងសងខាងទទួលយកបាននៅសងខាង ហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីថាសង់ជញ្ជាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យសាសដតេចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ត្រូវបដិញ្ញអ្នកដែលខុសច្បាប់ទាំងអស់វាហាក់បីដូចជាតឹងរឹងខ្លាំងពេកដល់តឹងរឹងខ្លាំងពេកទៅវាធ្វើមិនបានដល់ធ្វើមិនបានលឿនដោយការសង្ឃឹមទុកទៅអ្នកបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងចង់បានក៏ខកចិត្តអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងក៏មិនសប្បាយចិត្ត
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានការអត់អោនដល់ជនដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកនយោបាយខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគោលនយោបាយបំបែកកុមារចេញពីឪពុកម្ដាយគោលនយោបាយបំបែកកុមារទាំងនេះត្រូវបានលោកបញ្ចប់កាលពីសប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែនៅមានកុមារជាង 2,000 នាក់មិនទាន់បានជួបជុំឪពុកម្ដាយវិញនៅឡើយទេលោកក៏នៅទាមទារឲ្យសង់ជញ្ជាំងខណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកវីបុលតាន់ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែមានគោលជំហរទន់ភ្លន់ខាងអន្តោប្រវេសន
៍ខ្ញុំអត់យល់ឃើញថាជាការចាំបាច់ដែលលោកប្រធានរដ្ឋបាលគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងធ្វើស្អីហើយចាប់បណ្ឌិតគូសាកូនចៅគេចុះឡើងទោះជាគេមកនឹងណែអត់ច្បាប់អត់ផ្លប់ក៏ដោយអ្នកខ្លះផុតច្បាប់ឆ្លត់ទៅឡើយក៏ដោយក៏គាត់មិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះខ្ញុំវល់តាមផ្លូវមនុស្សធ្វើទៅហើយទប់ស្កាត់នៅកន្លែងប្រទេសដែរពួកនឹងរត់មកនឹងតើយ៉ាងម៉េចបានពួកប្រជាជននឹងចិត្តរត់មកអាមេរិកនឹងអូខេខ្ញុំយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើល្អបានចូលជំនឹង
ប៉ុន្តែលោកជឹមហ៊ុនរស់នៅទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia ដែរបានការពីគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលចាត់វិធានការតឹងរឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប
់យើងមើលឃើញមិចស៊ីកិនចូលមកប៉ាណាប៉ាណៃពេកយើងគ្នាឃើញហើយយើងមិនមែនថាអូឃើញគ្នាយើងអ្នកអន្តោប្រវេសន៍ដូចគ្នាមិនគុំណាត់គ្នាអីមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងនៅស្រុកគេនេះយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងស្រុកនេះច្បាប់ស្រុកនេះអឺការដែលឲ្យអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកវាច្រើនហួសហេតុពេកហ្នឹងក៏វាអត់ល្អដែរដូចជាសំបីតែស្រុកយើងខ្ញុំមើលឃើញណាស្រុកយើងតើអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងវាចូលមកច្បាប់មានច្បាប់អត់ច្បាប់អីតើវាយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងវេទនាយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យស្រុកយើងដណ្ដាបយ៉ាងម៉េចហើយស្រុកគេក៏គេគិតអញ្ចឹងដែរអានេះជាបល់របស់ខ្ញុំ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏អនុវត្តតឹងរឹងលើជនដែលបានធ្វើខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយបានបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញបន្ទាប់ពីជាប់ទោសគ្រប់ចំនួនច្បាប់កំណត់ចាប់តាំងពីកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2002មកមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង600នាក់ហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានជិត100នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅកម្ពុជាវិញក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដោយមានការបណ្ដេញចេញមួយកាលពីខែមេសាឆ្នាំនេះមានចំនួន43នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងមួយលើករដ្ឋបាលលោកត្រាំបានធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារដោយបានប្រកាសឲ្យប្រែច្បាប់ការងារនិងកាត់បន្ថយពន្ធដារកាលពីដើមឆ្នាំ2018ក្នុងគោលបំណងជួយដល់ពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលលោកវិបុលតាន់ចាត់ទុកថានេះគឺជាស្នាដៃសម្រេចបានដ៏សំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែលោកថាការកាត់បន្ថយពន្ធដារនេះគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗច្រើនជាងមកលើពលរដ្ឋទូទៅ
អ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីដងច្រំកាត់សម្រេចបានគឺមានតែ tax cut ក៏ប៉ុន្តែ tax cut នឹងកាត់តែ benefit មានឲ្យ benefit ទៅពួក corporation ពួក company ធំៗដែលមាន stock ទីនឹងច្រើនជាជាងឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់កាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគន់ខ្សោយវា low income នឹងហើយខ្ញុំយកឃើញថាពួកនឹងគឺណែអត់បានទទួល benefit ទី tax plan ផងកាទេ
លោកវិបុលមើលឃើញថាផ្នែកសេវាសុខភាពនៅតែជាចំណោតមួយដ៏ធំដែលលោកប្រធានាធិបតីមិនទាន់សម្រេចបានរីឯគោលនយោបាយការបរទេសវិញអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកាំងបានផ្ដល់ប្រតិកម្មចម្រុះអ្នកស្រីជេមីមីចរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានបោះឆ្នោតជូនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2016ដោយសារអ្នកស្រីយល់ថាគណបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់គោលនយោបាយក្រៅស្រុកជាពិសេសជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីជេមីគឺជាភរិយាលោកមីចសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីព័ត៌មានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែរឿងនយោបាយអ្នកស្រីមើលឃើញថារយៈពេលជិត2ឆ្នាំនេះគឺរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាត់វិធានការមួយចំនួនដល់របបក្រុងភ្នំពេញដោយអ្វីដែលអ្នកស្រីរំពឹងទុក
ខ្ញុំមើលទៅដូចជាឃើញថាគាត់ជួយទៅក្នុងខ្មែរដែរដូចជាទីហោថាដូចជាដកស្អីអត់តន្តិកាមិនឲ្យខាងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរអីដូចថាមកថារដ្ឋអាមេរិកបានដូចថាស្អីអីសង្កត់លុយឬក៏អីចឹងណាចាយើងឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងនឹងចេញអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមូនឹងជួយទៅដល់ប្រទេសខ្មែរនឹងបន្តទៅទៀតចា
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងដាក់បំរាមទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយសារតែមិនសហការលើបញ្ហាជនដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែអ្នកស្រីជេមីបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់តំណែងតំណាងរាស្ត្រហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខអ្នកស្រីនៅតែមើលឃើញថាលោកតំណាងរាស្ត្រ Alan Lowenthal ដែលកំពុងកាន់តំណែងបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរ
ចាក់ចំបោះជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រោះឲ្យខ្ញុំគិតថាឲ្យលោក Alan Lowenthal គាត់ជាតំណាងរាស្ត្រឲ្យប្រចាំនៅខាងតាមម្ដុំខាងដូចខ្ញុំនេះផងហើយដូចថាមើលទៅគាត់ឈឺឆ្អាលនឹងរឿងឈឺឆ្អាលរឿងប្រឹងខ្មែរចាអញ្ចឹងចាក់បេះដូងគាត់ចង់ជួយខ្មែរគាត់ចង់អីអញ្ចឹងទៅយើងនឹងបោះសំត្រួគាត់ចា
ឡង់បីគឺជាទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរឬនៅជាង 50,000 នាក់គឺមានចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេមានបញ្ហាខាងការងារសេដ្ឋកិច្ចនិងការបណ្ដឹងចែងជាដើមលោកយឹមហ៊ុននៃទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំយល់ថាតាំងពីពេលឡើងកាន់អំណាចគឺលោកឃើញថាវាផ្លៃច្រើនជាពិសេសលើនយោបាយការបរទេសជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថ្មីនេះមានការជួបជុំជាមួយនឹងគុំជុងអនទៀតដូច្នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងបានធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹង
លោកវិបុលយល់ស្របដែលការត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងប៉ុន្តែថាការដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំងាកមកចាប់ដៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពេកហើយបែរជាបង្កការអាក់អន់ចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាយូរមកហើយ
ខ្ញុំដូចជាមិនទាន់ទទួលយកបានហើយទៅជាប្រែទៅជាយោមិត្តដែលរកប្រយឆ្នាំមកដូចជាមួយសហភាពយុរ៉ុបដូចកាណាដានេះជាពិសេសកាណាដាហ្នឹងទៅជាសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅវិញអាហ្នឹងខ្ញុំច្បូកច្បល់ខ្ញុំមិនមានតែខ្ញុំមួយដែលច្បូកច្បល់មនុស្សដែលគេមានការចិត្តហ្នឹងគេច្បូកច្បល់ដែរក្នុងបញ្ហាហ្នឹង
មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចំនួនជាង300,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកជឿនលឿននិយមដែលបានចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2015សមាជិកសហគមន៍ខ្មែរកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើននៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកដោយមានអ្នកខ្លះក៏បានចូលឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងជាដើមលោកកូចាន់លីជាអ្នកវិភាគមួយរូបនៅរដ្ឋ Maryland យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះនឹងមិនសូវជាល្អសម្រាប់គណបកសាធារណរដ្ឋទេដោយសារតែបញ្ហាជំពាក់ជំពិននានារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឬការស៊ើបអង្កេតពីការលូកដៃរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016និងការវាយប្រហារលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាដើម
លោកប្រធានាធិបតីមានការជំទាស់ជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកខាងកសែតខាងទូរទស្សន៍ខាងវិទ្យុខាងអីហ្នឹងច្រើនច្រើនហ្នឹងខ្លាំងហើយលោកក៏បានជាប់ជាពាក់វឹកវិននឹងការស៊ើបអង្កេតរវាងរុស្ស៊ីជួយខុបខិតឲ្យជាប់ឆ្នោតអីជាដើមដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់សំណុំឆ្នោតជាដើមកំណត់ខ្មែរក្តីនេះគឺថាមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អមិនសូវមានការកក់ក្តៅចំពោះប្រជាជនណាដែលមាននិន្នាការតែខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន241នាក់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន435រីឯនៅព្រឹទ្ធសភាវិញគណៈបកសាធារណរដ្ឋមាន51អាសនៈហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន49អាសនៈដោយរួមទាំងបេក្ខជនឯករាជ្យ2នាក់ផងដែររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សុ ួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
បន្ទាប់ពីជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំវីអូបានជួបជាមួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយក្រោយមកជាមួយចិនដើម្បីប្រាប់ពួកអស់លោកស្ដីពីការវិវត្តជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯសន្និសីទកសែតក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលទាំងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំភីអូបានសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងពីរថាជាគន្លឹះនៃការធ្វើឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ជំនួបក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាកត់សម្គាល់នៅចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើការតាំងចិត្តជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំពីអូបានបញ្ជាក់ថាជំនួបកំពូលនេះនឹងคล้ายជាដំណើរការមួយហើយមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានសង្កត់ថាក្នុងអំឡុងពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថត់នៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយលោកបានរំលឹកឡើងវិញពីលក្ខណៈដ៏រឹងមាំនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានសង្កត់ដែរថាការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចมันអាចកើតមានឡើងបានរហូតដល់តែយើងបានឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យលែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរួចហើយសិននៅឯសន្និសីទកសែតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសចិននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងចំពោះការនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុចរចាហើយនឹងចំពោះការបន្តគាំទ្រនៅពេលដែលយើងធ្វើការដើម្បីឲ្យសម្រេចនៅការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចប្រែកលាស់បានរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីអូបានចង្អុលបង្ហាញថាចិនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើទៅតាមអាណត្តិសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះមានយន្តការសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងនោះហើយយើងបានយល់ស្របគ្នាអំពីដំណាក់កាលដែលយើងនឹងត្រូវពិចារណាអំពីការលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការបន្ធូរបន្ថយខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភីអូបាននិយាយទៀតថាលោកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តថាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងចិនបានទទួលស្គាល់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅឯចំនួនកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយដែលឃ្លាតចេញពីការគំរាមកំហែងសង្គ្រាមហើយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពនៅអូបទ្វីបកូរ៉េនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាក្រុមកុមារជាង 10,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ឬបានត្រូវរបួសកំបុតដាច់ជើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំណងជើងថាកុមារនិងសង្គ្រាមបានរកឃើញថាមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាង 21,000 ដងលើសិទ្ធិរបស់ក្រុមកុមារបានត្រូវរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2017គឺមានកំណើនយ៉ាងច្រើនពីចំនួនកាលពីឆ្នាំមុននោះរបាយការណ៍នេះមានតកតងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសង្គ្រាមចំនួន20ដោយមានរួមបញ្ចូលកន្លែងដែលមានសង្គ្រាមខ្លាំងៗដូចជានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសសេរីក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងទ្វីបអាស៊ីប៉ែកខាងត្បូងជាដើមពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអំពីបញ្ហាពួកជនចំណាក់ស្រុកលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាខុងបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាដំណឹងល្អហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបមានជាជំនះនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះហើយដែលបានបញ្ចប់នៅពេលថ្ងៃរះនៅថ្ងៃសុក្រនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទទួលពួកជនចំណាក់ស្រុកនិងពួកអ្នកស្វាស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលស្ម័គ្រចិត្តទទួលពួកគេប្រទេសអ៊ីតាលីបានរៀបរៀងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដោយទាមទារឲ្យសហភាពនេះចាត់វិធានការច្រើនជាងមុនដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិពួកជនចំណាក់ស្រុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរ៉ូមលោក Giuseppe Conte នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងសម្រេចនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតថាតើខ្លួននឹងបើកមជ្ឈមណ្ឌលទទួលក្រុមជនចំណាក់ស្រុកឬទេកាលពីខែប្រហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាប្រទេសភូមាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើការជួញដូរមនុស្សដោយដាក់ជាមួយប្រទេសនេះជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសទាំង3ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហានេះជាយូរយារមកហើយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2008ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សបានបន្ទាបឋានៈរបស់ប្រទេសភូមាពីនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតនៃរបាយការណ៍នេះដោយមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសកលលោកអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដែលក្រុមយោធានៃប្រទេសនេះបានធ្វើប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរភេតិចរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងរដ្ឋរាខាននៃប្រទេសភូមាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាកងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសភូមានិងក្រុមជនឯទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញបានធ្វើឲ្យក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានិងក្រុមជនអំបូរភៀតតិចឯទៀតរាប់សែននាក់បានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ផងខ្លួនហើយបានត្រូវទាញយកផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់នេះដោយដែលជាលទ្ធផលនៃការបណ្ដេញពួកជនទាំងនេះចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអុឆានៃប្រទេសថៃបានអញ្ជើញទៅមើលកន្លែងរូងភ្នំក្រោមដីមួយដែលមានទឹកលិចនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលនៅទីនោះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែស្វាស្វែងរកក្រុមកុមារ12នាក់និងគ្រូបង្ហាត់និងគ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់ទាត់របស់ពួកគេដែលបានបាត់ខ្លួន6ថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងរូងភ្នំនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសថៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.